να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και βεβαίως και στον κύριο Γιαννούλη.
Και τον κύριο Γιαννούλη να καλημερίσουμε, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα και καλή σεζόν.
Να είστε καλά.
Αυτό ήθελα να πω κύριε Χατζηνικολάου, καλή σεζόν και στο Real FM και στον Αντένα. Να είμαστε πάντα γεροί.
Να είστε καλά.
Πάνω απ' όλα.
Κύριε Γιαννούλη, να αρχίσουμε από εσάς. Εντάξει, το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ έντονο. Το έχουν πει όλοι, δεν θα κάνουμε ανάλυση γι' αυτό, δεν είμαστε και κατάλληλοι και το ξέραμε και είχαμε προειδοποιήσει κλπ. Αλλά πείτε μου, πού εντοπίζετε 2-3 βασικά λάθη στο συντονισμό και στην αντιμετώπιση του φαινομένου, γιατί η αποτροπή του λόγω της έντασης που είχε ήταν πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Θέλω να σημειώσω κύριε Δελατόλα με έμφαση και να μείνει στην κουβέντα αυτό που είπατε, ότι όντως το φαινόμενο ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως η επιχειρησιακή δράση και ο σχεδιασμός, γιατί εμείς δεν είμαστε για να αποθεώνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ούτε και να το αποδίδουμε όλα τα κακά του σύμπαντος. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η έγκαιρη προειδοποίηση από το αστεροσκοπείο, από το ΜΕΤΕΟ και από άλλες επίσημες αρχές, η έγκαιρη προειδοποίηση για την ένταση, η ύπαρξη προσομοίωσης από το 18 για το ότι η περιοχή της Θεσσαλίας είναι ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχε προειδοποίηση για την ένταση, το συντονιστικό της Αθήνας πριν συγκροτηθεί της Θεσσαλονίκης κάλεσε τον αρχηγό του στρατού, τον κύριο Φλόρο, την Τετάρτη το μεσημέρι, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν και την εικόνα που μας έρχεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό βρισκόμαστε υπό κατηγορία για το γεγονός ότι δεν κάνουμε δύο βασικά πράγματα τα τελευταία 4 χρόνια. Πρώτον, δεν επικυρωποιούμε τους χάρτες επικινδυνότητας διαφόρων περιοχών της Ελλάδος. Δεύτερον, ότι δεν επικυρωποιούμε όπως οφείλουμε από το 2021 το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων για την προστασία περιουσίας και ανθρώπινης ζωής. Mm-hmm. Και το τρίτο και χαρακτηριστικότερο, κύριε Δελατόλα, είναι ότι όταν σβήνουν τα φώτα, πολλές ευπαθείς ομάδες φυσικών καταστροφών ξεχνιούνται με εγκληματικό τρόπο, όπως το Αρκαλοχώρι, όπως τα θύματα του Ιαννού, που δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις. Στο Αρκαλοχώρι βγαίνουν πληστηριασμοί κάθε μέρα, 2 χρόνια μετά την σεισμική καταστροφή σε μια πανέμορφη γωνιά της Κρήτης. Όταν σβήνουν τα φώτα, μένει η επικοινωνία που είχε προηγηθεί και δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις.
Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Λαζαρίδης πάνω στις παρατηρήσεις σας.
Τελευταίο, αν μου επιτρέπετε,
ναι, να τελειώσουμε
πρέπει κάποια
λίγο
στιγμή να παραδεχτούμε πλήματα η έλλειψη ενός εθνικού σχεδιασμού με βάθος δεκαετίας και να σπάσει πλέον το απόστημα αυτών των πελατειακών σχέσεων μεταξύ πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης χωρίς έλεγχο από δημόσιες αρχές που αποψηλώνουν.
Η δική σας κυβέρνηση είχε ένα τέτοιο σχεδιασμό δεκαετίας.
Βεβαίως ήταν όταν φάγαμε τη μεγάλη εθνική σφαλιάρα στο μάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Το πρώτο που κάναμε ήταν να συγκροτήσουμε μια ομάδα ειδικών και να κατατεθεί έκθεση Goldmayer, που σε πολλά σημεία θα έπρεπε να είναι όχι οδηγός και ευαγγέλιο των επομένων κυβερνήσεων. Αυτά τα προβλήματα δεν έχουν θητεία, δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Έχουν ανάγκη εθνική να μπορούμε και τη χρηματοδότηση στα πρότυπα της Σλοβενίας που αντέδρασε μέσα σε μόλις 3 ημέρες πριν από ένα μήνα. Είναι ένα εθνικό ζήτημα που δεν σηκώνει κομματικούς εγωισμούς.
Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, για να σας ακούσουμε
καταρχάς,
για παραλήψεις αλλά και για το πακέτο βοήθειας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση που σε έναν βαθμό αντιμετωπίζει κάποια πρώτη προβλήματα.
Καταρχάς κύριε Δελατόλα, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος Γιαννούλης. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι τέτοιου είδους βιβλικές καταστροφές και ίσως το βιβλική να φαντάζει λίγο μπροστά σε αυτό το οποίο έχουμε δει είναι πέρα και πάνω από ιδεολογίες, κόμματα και πρωτίστως πολιτικές αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά και δεν έχω καμία δυσκολία να τονίσω και να επισημάνω ότι και εμείς ως Νέα Δημοκρατία κατά το παρελθόν όταν ήμασταν αντιπολίτευση κάνοντας και εγώ την αυτοκριτική μου, είπαμε και κάναμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να πούμε. Έρχομαι τώρα όμως σε 2-3 ζητήματα τα οποία έθεσε ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά το ότι ξέραμε και δεν κάναμε τίποτα. πράγματι υπήρχε η πρόβλεψη για την ένταση του φαινομένου στον κάμπο της Θεσσαλίας, όμως ακόμα και αυτοί που μιλούσαν για έντονα καιρικά φαινόμενα και μιλούσαν για κίνδυνο, προέβλεπαν 200 τόνους νερό το στρέμμα, όταν η βροχή που έπεσε ξεπερνάει και τους 800 και έχει φτάσει και τους 1000 τόνους αναστρέμμα. Ο μηχανισμός ήταν έτοιμος για ένα πολύ έντονο φαινόμενο, όχι όμως για κάτι σε αυτή την έκταση που συμβαίνει, όπως λένε οι επιστήμονες, κάθε 200 έως 300 χρόνια. Πρόκειται για κάτι, το τονίζω αυτό κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, που είναι 3, 4 και 5 φορές ακόμη επάνω από τον Εανό. Αυτό δεν το είχε προβλέψει κανείς. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του στρατού και των ενόπλων δυνάμεων, θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί πολλή σκόνη έχει σηκωθεί για αυτή την υπόθεση, ότι ο στρατός είχε τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα από την Τετάρτη το βράδυ. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση και παρενέβη όταν ήταν σε θέση να παρέμβει. Και το λέω αυτό.
Είναι σε θέση.
Το λέω.
Το είπε και ο κύριος Βορύδης χθες.
Είπε ότι.
Ναι, βεβαίως δεν ήταν σε θέση, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη του, δεν είμαι ειδικός για να ξέρω αν αυτή είναι η αλήθεια, να πετάξουν ελικόπτερα διότι υπήρχε σε εξέλιξη το φαινόμενο. Είπε ένα τέτοιο παράδειγμα. Είπε επίσης ότι κάποιες βάρκες που είναι βαριές και με μεγάλες μηχανές δεν μπορούσαν να παρέμβουν στα συγκεκριμένα
λόγω
φαινόμενα.
Λόγω των υλικών, κύριε Κατινικολάου, που δημιουργούν πρόβλημα στην κίνησή τους.
Εγώ λέω ότι είπε ο κύριος Βορύδης. Δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω.
Εγώ, ξέρετε, κύριε Κατινικολάου, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ως στρατιωτικός συντάκτης και ως διευθυντής ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ξέρω τα δεδομένα και είναι ακριβώς έτσι.
Άρα, δεν είχαν ξύλα, δεν υπήρχαν μετά, πριν μόνο υπήρχαν.
Άρα από εκεί και πέρα.
Τέλος πάντων,
αυτά είναι τα δύο δεδομένα. Καταρχάς,
κύριε Λαζαρίδη.
Επειδή.
Μισό λεπτό. Θα τα πείτε. Έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα εδώ στρατό, που είναι και ένα θέμα που κανείς πρέπει να το προσεγγίζει με προσοχή. Εγώ άκουσα και τις παρατηρήσεις του Νίκου χτες πάνω σε αυτό και συμφωνώ. Όμως. Μπορούσε να πάει γρηγορότερα. Τώρα, αν δεν τον κάλεσαν γρηγορότερα, είναι ένα ζήτημα που είναι ανάμεσα στις συνεννοήσεις Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΘΑ και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα,
κύριε,
να λέμε κι εμείς.
Εγώ σας είπα ότι ο στρατός.
Υπάρχει απάντηση.
Ένα λεπτό, κύριε Γιάννου. Να το κοιτάξω με πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας είπα ότι ο στρατός είχε τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Θέλω όμως να είμαι πάρα πολύ καθαρός. Τα έχει κάνει, τα έχουμε κάνει όλα καλά. Όχι, προφανώς και όχι. Έχουν υπάρξει και αστοχίες. Και το λέω αυτό γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο έντονο καιρικό φαινόμενο και στη συνέχεια έχεις προτεραιότητα να σωθούν ανθρώπινες ζωές, να τακτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή να έχουν διαμονή, να έχουν διατροφή, να έχουν τις πρώτες τους ανάγκες, ξέρετε, είναι μια τεράστια επιχείρηση που φαντάζομαι κανένας μας, κανένας πολιτικός, κανένα κόμμα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν θα υπάρξουν και ζητήματα τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνουν πιο γρήγορα. Σε ό,τι αφορά δε, επειδή είπε ο κύριος Γιαννούλης για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών, θέλω να πω ότι οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί με μηνύματα του 112 και για την Καρδίτσα και για τα Τρίκαλα δύο φορές από τις 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την προηγούμενη μέρα της εκδήλωσης του ακραίου φαινομένου. Αλλά προσέξτε, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πρωτόκολλο της προληπτικής αντιμετώπισης των πλημμυρών είναι διαφορετικό από εκείνο των πυρκαγιών. Στις πυρκαγιές υπάρχει περισσότερος χρόνος για εκένωση, συνήθως μια τουλάχιστον ασφαλής διέξοδος και αφορά μικρότερους πληθυσμιακά οικισμούς. Στις πλημμύρες ο χρόνος εκδήλωσης του φαινομένου είναι πολύ μικρότερος, η έκταση των περιοχών που πλήττονται ταυτόχρονα είναι εκθετικά μεγαλύτερη και η βασική σύσταση είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας και η παραμονή σε υψηλά σημεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να κάνουμε πλέον μια σοβαρή κουβέντα, γιατί σας είπα. Γίνανε αντιπλημμυρικά έργα για τον Ιαννό, βεβαίως. 60 έργα ύψους πάνω από 140 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα των έργων, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί σας άκουσα και χθες και εσάς, κύριε Δελατόλα, είναι ζητήματα και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιαννούλη. Θα πρέπει επιτέλους ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να έχει τον έλεγχο.
Ναι, γιατί πάει, κάνει η περιφέρεια ένα δρόμο πάλι πάνω στο ρέμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω.
Παίρνει ξανά ο δρόμος στο ρέμα.
Δηλαδή τώρα
τα πληρώνουμε τα ίδια και τα ίδια.
Ο κύριος Αγοραστός. Το ψάχνω δύο μέρες να τον βρω να μιλήσουμε. Πού είναι ο.
Το άκουσα, κύριε.
Σου είπα, βάλε το 112, δεν μ' ακούς.
Το άκουσα αυτό που είπατε για τον κύριο Αγοραστό. Ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Είμαστε και για τα δύσκολα. Άρα κακώς δεν εμφανίζεται ο κύριος Αγοραστός. Κακώς δεν εμφανίζεται. Και να κλείσω, κύριε Δελατόλη, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ήδη έχουμε ανακοινώσει 14 μέτρα πρώτης αρρωγής για την ανακούφιση των κατοίκων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Στρασβούργο, συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Θα στήσουμε ξανά τη Θεσσαλία στα πόδια της, θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και στο τέλος της ημέρας θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την τραγωδία, θα έλεγα μια εθνική τραγωδία για όλους.
Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, θα σας δώσουμε το λόγο αμέσως μετά το δελτίο να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα που έβαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου πριν. Το ένα είναι η άνοδος της στάθμης των τιμών στα ράφια που αναμένεται το επόμενο διάστημα, γιατί έδωσε κάποια στοιχεία εδώ για το τι παράγει και τι εξάγει η Θεσσαλία για τη χώρα. Και το δεύτερο, να δούμε λίγο τις αποζημιώσεις που ήρθαν και θα έρθουν και θα ενισχυθούν και πόσο μπορούν να ενισχυθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ταξίδι που κάνει ο Πρωθυπουργός.
Και πώς πρέπει να δίνονται, Αντώνη. Γιατί υπάρχει μια άποψη που εγώ τη συμμερίζομαι, ότι εκεί που υπάρχουν ζημιές σε επιχειρήσεις αγροτικές, κτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, πρέπει να στηρίζουμε τη δραστηριότητα συγκεκριμένα. Όχι να δίνουμε λεφτά τα οποία μπορεί να μην καταλήξουν στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, μάλιστα, αλλά να πάνε σε άλλους σκοπούς.
Περιγράφεται την έβεια, κύριε Χατζηνικολάου, ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και να φύγει ο κόσμος από τον Εύρο, για παράδειγμα, ή από τη Θεσσαλία. Σωστά. Θέλουμε να μείνει εκεί και να συνεχίσει να λειτουργεί.
Αυτά τα δύο θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και κυρίως τους πληγέντες, θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά το
δελτίο. Και τις γενικότερες επιπτώσεις για την οικονομία μας από τις καταστροφές αυτές. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στο debate μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Δύο συναδέλφους δημοσιογράφους που πλέον είναι στο χώρο της πολιτικής. Αντώνη, ξεκινάς εσύ?
Όχι, να ξεκινήσει ο κύριος Γιαννούλης, γιατί είπε διάφορα ο...
Να απαντήσει,
να απαντήσει. Δηλαδή,
να απαντήσει
και σε μια σειρά πράγματα, αλλά να μπούμε γρήγορα, Νίκο, σε αυτό που είπες, στις επιπτώσεις και στην αντιμετώπιση της τραγωδίας.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη, μια σύντομη απάντηση στον κύριο Λαζαρίδη για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
Θα προσπαθήσω να τα κάνω ταυτόχρονα και για τα δύο αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό πολιτικό του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι υποτιμά τους κινδύνους. Υποτίμησε την πανδημία, υποτίμησε τις εκκλήσεις των μηχανοδημών για τα τέμπη. Τώρα φοβάμαστε θα υποτιμήσει και το κίνδυνο της εκτείναξης των τιμών και της περαιτέρω εξάρτησης της χώρας μας από εισαγωγές, εφόσον καταστράφηκε το 1/3 περίπου του ζωικού.
Γιατί το λέτε ότι τα υποτιμά? Εδώ έχει αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αγροτικής Ανάπτυξης, πάει τώρα στις Βρυξέλλες.
Σας το εξήγησα με ένα παράδειγμα βιωματικό που έζησα χθες στη Βουλή, ακούγοντας τον κύριο Θεοχάρη να αρνείται στο σεισμόπληκτο του στο Αρκαλοχωρίου μία εξάμεινη παράταση για τους πληστηριασμούς των σπιτιών τους, ενώ δεν έχει φτάσει η κρατική αρρωγή λόγω γραφειοκρατίας και ενώ οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο για το 20% άτοκης χρηματοδότησης. Αυτά τα εξήγηλε χτες και για τη Θεσσαλία ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι εικασίες. Και αυτά συμβαίνουν συνήθως όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι, υποτιμά τα γεγονότα, τους κινδύνους, βασίζεται στη λύθη, στην κοντή μνήμη που προφανώς δημιουργεί αλλαγή της ατζέντας και κάτι άλλο. Αναρωτιόμαστε για τη στάση της Ευρώπης.
Κοντή μνήμη των πολιτών εννοείται, κύριε Γιαννούλη.
Των κυβερνώντων, κύριε Λαζαρίδη. Των κυβερνώντων, οι οποίοι ποντάρουν στο ότι θα ξεχαστεί, ναι, σε λίγο θα ξεχαστεί και αυτό. Ναι, ναι. Όπως ξεχάστηκε η Εύβοια, όπως ξεχάστηκαν τα Τέμπη, όπως ξεχάστηκαν μια σειρά από ζητήματα που έχουν πολύ σοβαρές ευθύνες κυβερνητικοί παράγοντες. Λέμε για την Ευρώπη και δικαίως ακούγεται η ένσταση ότι λειτουργεί με τρόπο ίσως και εχθρικό κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Έχουμε σκεφτεί αν η Ευρώπη έχει στο μικροσκόπιο τη χώρα μας και αυτό που εσείς εντοπίσατε για την ποιότητα των έργων, για την απορρόφηση των κονδυλίων, για τα έργα βιτρίνας στα οποία επιδίδονται οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ανά τη χώρα υπό την ανοχή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο απόθεμα έλλειψης εμπιστοσύνης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα ξεπεραστεί, αλλά με βάση στην πολύ μεγάλη σκέψη το γεγονός ότι η έκφραση αλληλεγγύης δεν συνοδεύεται όπως με τη Σλοβενία σε ένα πακέτο 2,7 δις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης. Εμείς πάμε να συζητήσουμε, να ζητήσουμε και θα εκτιμηθεί αν θα δοθεί. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και πάλι μια εθνική προσπάθεια.
Από πού σας προκύπτει αυτό, κύριε Γιαννούλη, από πού σας προκύπτει αυτό, τι θα...
Από τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, κύριε Λαζαρίδη, ότι ίσως μετατίθεται για του χρόνου η εκταμίευση πόρων για την Ελλάδα και τις πλημμύρες. Είναι στην επικαιρότητα καταγεγραμμένο, δεν πιστεύω ότι το μαθαίνετε από μένα.
Οι δυνατότητες του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι πολύ μικρές, είναι αλήθεια. Το έχει πει και ο αρμόδιος επίτροπος. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα αναζητήσει άλλους τρόπους, κύριε Λαζαρίδη, προκειμένου να βοηθηθεί.
Αλλά κύριε Δελατόλα, θέλω να μείνετε σε αυτό που σας λέω. Και δεν σας το λέω με κομματικό εγωισμό. Θεωρείται φυσιολογικό δύο χρόνια και τρία μετά τον Ιαννό και τους σεισμούς οι άνθρωποι να μην έχουν πάρει ούτε το 1 τρίτο όσων τους υποσχέθηκαν? Και αυτό να μην αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας σφαίρας.
Για να μας πει, είναι έτσι κύριε Λαζαρίδη?
Καταρχάς κύριε Δελατόλα, θέλω να πω το εξής. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν έχω καμία διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης με τον κύριο Γιαννούλη. Το είπα από την αρχή. Θα τον αφήσω στην κρίση των ακροατών σας. Όμως το να λέει ότι ο Πρωθυπουγός υποτιμάει τις κρίσεις. Υποτιμάει την νομοσύνη καταρχάς των Ελλήνων πολιτών. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιόρθωτος με ενέργειες οι οποίες συνήθως πλήττουν τη χώρα μας. Ψάχνει να βρει μια εθνική τραγωδία ούτως ώστε να πάει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκανε στο πρόσφατο παρελθόν για τον Φράχτη, και να δημιουργήσει, αν μπορεί να δημιουργήσει, προβλήματα στην χώρα μας. Όμως εγώ θα έρθω
και
τώρα στην ουσία.
Για μπορούμε
και
να μιλήσουμε
αφορά, θα σας απαντήσω,
στο
Ρεκαλοφόρ
και στον Ιαννό.
Έχουμε βρεθεί κατ' επανάληψη. Ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν αποφεύγω απαντήσεις. Λέω λοιπόν
αλλά
το εξής. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Αρκαλοχωρίου δεν το γνωρίζω και επομένως δεν μπορώ να απαντήσω. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αποζημιώσης του Ιαννού, η συντριπτική πλειοψηφία των πληγέντων έχουν αποζημιωθεί. Αν έχουν μείνει κάποιες σύνθετες αποζημιώσεις που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, μπορεί να υπάρχει, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, η συντριπτική πλειοψηφία έχει αποζημιωθεί. Και νομίζω, κύριε Γιαννούλη, δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση από αυτό το οποίο είδαμε ως εκλογικό αποτέλεσμα.
Αυτό είναι η παγίδα της αλαζονίας σας.
Ένα λεπτάκι.
Για το ρεπορτάζ σας λέω ότι τώρα,
αλλά είναι κακό
λίγο,
να υποτιμάτε τον ελληνικό λαό.
Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ.
Ακούστε, όχι. Δεν θα σας ακούσω, θα με ακούσετε εσείς.
Ένα στοιχείο θα σας δώσω.
Κύριε Γιαννούλη, αφήστε το να πει και μετά απαντάτε.
Λέω λοιπόν το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν εσείς να υποτιμάτε διαρκώς και να κουνάτε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό, γιατί αποφάνθηκε όπως αποφάνθηκε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Τώρα, κύριε Δελατόλα, θα δούμε καταρχάς, και κύριε Χατζηνικολάου, θα δούμε καταρχάς το ύψος της καταστροφής. Γιατί ακούω κάποιους αριθμούς, 10 δις, 15 δις, θα πρέπει αυτό να το δούμε. Θα πρέπει επίσης να δούμε ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή και η γεωργία και η κτηνοτροφία, τι ζημιά έχουν πάθει. Φαίνεται ότι έχουν πάθει μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Κινούμαστε ήδη ταχύτατα για να μπορέσουν και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. Γιατί σωστά το έβαλε ο κύριος Χατζηνικολάου. Θέλουμε να μείνουν στη Θεσσαλία. Όπως μείναν στην Εύβοια, όπως θα μείνουν και στον Εύρο. Θέλουμε λοιπόν. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός σήμερα, όπως σας είπα, είναι στο Στρασβούργο και θα πιέσουμε, γιατί υπάρχουν και τα εργαλεία με τα οποία η Ευρώπη θα σταθεί δίπλα στην πρατήδρα μας. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Η στήριξη στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να έχει μόνο χαρακτηριστικά της αυτονόητης κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και να σηματοδοτεί τον τρόπο πλέον που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την κλιματική αλλαγή. Γιατί κακά τα ψέματα, η πρόσφατη καταστροφή συνδέεται άμεσα και με την κλιματική αλλαγή. Δεν συνδέεται μόνο με την κλιματική αλλαγή. Και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Επομένως, η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει τους πολίτες. Έχουμε μια ισχυρή οικονομία. Έχουμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή ακούω μια συζήτηση ότι θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά και εγώ, ότι τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει. Άρα έχουμε μια ισχυρή οικονομία, έχουμε πολιτική βούληση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν κρύβεται στις κρίσεις, δεν φοβάται να τσαλακωθεί, δεν είναι στη θερμοκοιτίδα του Μεγάρου Μαξίμου, βγαίνει μπροστά και θα αντιμετωπίσουμε και πάλι με πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από αυτή τη μεγάλη καταστροφή.
Μπορώ να έχω δύο
ελάτε κύριε Γιαννούλη, ελάτε.
Μου κάνει εντύπωση η επίκληση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας και της Ευρωπαϊκής Προοπτικής όταν η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καταψήφισαν την πρώτη γενναία και θαραλέα πρωτοβουλία της Ευρώπης για την προστασία των δασών και της φύσης και η Νέα Δημοκρατία απήχε. Μου κάνει επίσης εντύπωση πέρα από την αντισύριζα ιστορία ότι επί της ταμπακέρας δεν τίθεται καμία απάντηση, επιλέγουμε
Επιλέγουμε το δεν ξέρω.
Και το πιο σημαντικό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μεταθέτουμε σε όλους τους υπόλοιπους την ευθύνη εκτός από την ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση που κυβερνά τα τελευταία 5 καλοκαίρια. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα και αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία
καταστρέφει. Τι πολιτική ευθύνη να αναλάβει δηλαδή, κύριε Γιαννούλη, στην καταστροφή?
Θα σας πω. Δεν μπορεί να παραιτείται ο κύριος Μηταράκης για ένα μπάνιο, κύριε Δελατόπουλα, ο κύριος Βαρβιτσιώτης να επιλέγει το χρόνο που θέλει για να μην λερωθεί από πιθανό ανασχηματισμό και αυτή τη στιγμή για όλα αυτά που συμβαίνουν ο αρμόδιος υπουργός, που από ό,τι γνωρίζω θα μιλήσει και απόψε στον κύριο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Να θεωρεί ότι όλα πήγαν καλά ο κύριος Τσιχίλιας.
Αυτό το κρίνει ο Πρωθυπουργός και οι πολίτες τον Υπουργό.
Ο Πρωθυπουργός όμως δεν ξέρω με τι κριτήρια έχει επιλέξει και τη σύνδεση της κυβέρνησής του και τις αλλαγές.
Τα δικά του προφανώς. Καθένας κρίνεται όμως.
Έχω το δικαίωμα να κρίνω όμως.
Προφανώς. Και κυρίως εσείς έχετε το δικαίωμα ως αντιπολίτευση να κρίνετε και συνολικά την κυβέρνηση. Αυτό είναι ο ρόλος.
Έχω το δικαίωμα να κρίνω και θα το κάνω πολύ σύντομα και με πολύ σεβασμό. Εκλήθη ως χρυσή μεταγραφή της πολιτικής προστασίας από την Ευρώπη και την Κύπρο ο κύριος Τηλιανίδης για τη δημιουργία του Υπουργείου. Μετά τις εκλογές προέκυψε ως βουλευτής επικρατείας του αποδήμου ελληνισμού. Τώρα σε αυτές τις συνθήκες αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Σας κάνει εντύπωση αυτό? Εδώ ο Κασελάκης θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματός σας από 8ο στη σειρά. Αυτά συμβαίνουν. Είναι επιλογές οι οποίες κρίνονται στην πορεία.
Ο κύριος Τηλιανίδης δεν έβαλε.
Εντάξει, ο Πρωθυπουργός τι να κάνουμε, τοποθετεί τους υπουργούς και έχει την ευθύνη. Κύριε Γιαννούλη, τώρα δεν σας φέρανε τώρα.
Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα
που κρυμμάτων βλέπω, κύριε Γιαννούλη, και κάνετε κριτική πώς σχηματίζει την κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, αυτό είναι προς
κύριε Λαζαρίδη, αν μου επιτρέπετε.
Η κυβέρνηση δεν είναι υπεράνω κριτικής, παιδιά. Με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί ένα λεπτό, κύριε Λαζαρίδη.
Να ξαναγνωριστούμε εδώ.
Έχει δικαίωμα ο κύριος Γιαννούλης να σχολιάσει και τα πρόσωπα.
Αλλά εδώ υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός. Άλλο να σχολιάσει.
Δεν υποδεικνύω τις πρακτικές αναδεικνύω.
Αλλά δεν λέτε όμως, κύριε Γιαννούλη, ότι ο κύριος Τηλιανίδης ήταν αυτός ο οποίος υλοποίησε στο συντριπτικό βαθμό την έκθεση Goldhammer, την οποία πολύ σωστά είχε τότε επιλέξει τον επιστήμονα το συγκεκριμένο,
ο κύριος Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει οργανόγραμμα σε δράση.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, αφήστε τα τώρα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ευταθούν αυτά τα οποία λέτε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήρε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την έκανε Υπουργείο από ένα κτίριο που εάν γινόταν σεισμός δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Ενεργοποιήσαμε το 112, αυξήσαμε το δασοκομμάτος, αυξήσαμε το προσωπικό.
Όχι, ένα λεπτό, κύριε Γιαννούλη, το 112 δεν είναι φρουφρού και αρώματα. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
Είναι σωτήριο.
Το 112 δεν είναι φρουφρού και αρώματα. Είναι σωτήριο.
Καλά θα κάνετε να το πάρετε πίσω, κύριε Γιαννούλη, αυτό.
Αλλά μη μου λέτε τώρα.
Όχι, να το πάρετε πίσω, το παίρνετε πίσω το φρουφρού και αρώματα.
Μη μου λέτε, κύριε.
Όχι, το παίρνετε πίσω, κύριε Γιαννούλη, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Όχι, δεν αφήνω τίποτα. Είναι φρουφρού και αρώματα το 112.
Αφήστε η επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία, κύριε. Αλλά δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία. Ερχόμαστε επικοινωνία.
Κύριε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ηρεμήσουμε, διότι μιλάμε όλοι μαζί και δεν ακούγεται κανείς. Και τα λέμε σε 2 λεπτά.
Έχουμε τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Γιαννούλη στη γραμμή να ζητήσουμε δύο τοποθετήσεις σε πολύ λίγο χρόνο, και είναι δύσκολο για δημοσιογράφους το ζητάμε, αλλά τέλος πάντων το καταφέρετε, για ζητήματα που αφορούν τις αποζημιώσεις, κύριε Λαζαρίδη, καταρχήν. Το πακέτο που εξαγγέλθηκε, πρώτον, αν θεωρείτε ότι είναι επαρκές σε αυτή τη φάση, πριν ολοκληρωθούν βέβαια η καταγραφή των ζημιών, και δεύτερον, έχει θίξει και ο κύριος Γιαννούλης πριν καθυστερήσει σε άλλα παρόμοια γεγονότα. Εάν αυτό φτάσει γρήγορα, εάν φτάσει γρήγορα, το θα την πείτε μετά. Εάν φτάσει γρήγορα στους αποδέκτες που έχουν πληγεί.
Όπως σας είπα και νωρίτερα, κύριε Δελατόλα, ήδη υπάρχουν 14 μέτρα πρώτης αρρωγής. Προχωρούν ταχύτατα οι διαδικασίες σε κατοίκους, γεωργούς, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες στο Θεσσαλικό κάμπο. Παράλληλα, όπως είπαμε και πριν, επίσης με την ολοήμερη επιχείρηση του κρατικού μηχανισμού για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Έχει ανοίξει ήδη η εφαρμογή arrogi.gov.gr για τις πρώτες ανάγκες, ζημιές δηλαδή σε οικοσκευές και απλές επισκευαστικές εργασίες. Και από εκεί και πέρα, μην έχετε καμία αμφιβολία, ήδη υπάρχει και πρώτη αρρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής, πάλι μέσα από την πλατφόρμα arrogi.gov.gr. Θα στηρίξουμε πλήρως, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Σας είπα ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και από εθνικούς πόρους και από τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είμαι πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε στο τέλος της ημέρας η Θεσσαλία να σταθεί ξανά στα πόδια της, ανασχεδιάζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που έχουμε μέσα από την κλιματική αλλαγή. Γιατί φαίνεται ότι σχεδιάσαμε μετά τον Ιαννό και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα έλεγα και τις προσπάθειες της πρόληψης. Όχι με την πρόβλεψη ενός Δανιήλ, δηλαδή 4-5 φορές πάνω από τον Ιαννό, όμως φαίνεται ότι θα πρέπει πλέον να είμαστε πολλά χρόνια μπροστά, καθώς αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλία και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να συμβεί ξανά σε 200-300 χρόνια, υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως συμβεί νωρίτερα. Άρα και η πολιτεία, η κυβέρνηση δηλαδή, εμείς έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου, να μπορέσουμε να κάνουμε όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα, μαζί βεβαίως με τα μέτρα στήριξης των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν.
Τώρα, πριν πάμε στον κύριο Γιαννούλη για την τελευταία τοποθέτησή του, να πω ότι αυτή τη στιγμή έγινε μια ανάρτηση από το enikos.gr, μπείτε να διαβάσετε, για το μακελιό στην Αρτέμιδα με τους 6 νεκρούς. Γνωστοί βαρόνοι ναρκωτικών στη Γαλλία, οι 6 νεκροί, είναι ο τίτλος του αποκλειστικού δημοσιεύματος στο enikos.gr. Μπείτε να διαβάσετε, φαίνεται ότι πρόκειτο για πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στη Γαλλία έντονα στη διακίνηση ναρκωτικών. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Γιαννούλη για να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
Πολύ σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να διευκρινίσω ότι εύχομαι ολόψυχα, και δεν τα λέω σαρκαστικά, να πετύχει η προσπάθεια της Ελλάδας στην απορρόφηση ή στην εκταμείευση ή στην παροχή κονδυλίων για να αποκατασταθούν οι ζημίες, αλλά να υπάρξει και πρόβλεψη μέσα σε ένα εθνικό σχέδιο για να μείνουν αυτοί οι χιλιάδες νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στα μέρη τους. Κάτι που δυστυχώς δεν το αποφεύγουμε στην Εύβοια. Θέλω επίσης, περνώντας τα διόδια του εθνικού δρόμου Αθήνας-Θεσσαλονίκη, συμμετέχω στο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνουμε στις περιοχές σήμερα, να ευχηθώ να αποκατασταθεί, γιατί είναι ένα δείγμα πολύ σημαντικό και συμβολικό, να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να ξαναενωθεί η Ελλάδα που είναι κομμένη στα δύο. Από εκεί και πέρα θα επιμείνω, μακάρι να είναι ακριβής και συνεπής η κυβέρνηση σε αυτά στα οποία δεσμεύεται. Θα παρακαλούσα τον κύριο Λαζαρίδη να ανατρέξει και τώρα τα πρακτικά της Βουλής, τη χθεσινή απάντηση του κυρίου Θεοχάρη για το τι περιμένει, τι αντιμετωπίζουμε.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιαννούλη, κάτι τελευταίο, επειδή μετέχετε στο κλιμάκι του ΣΥΡΙΖΑ, θα μετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις όποιες εκδηλώσεις υπάρχουν ακόμα στη ΔΕΔ? Γιατί ακούω κάτι ότι ίσως πάρθει απόφαση να μην πάτε καθόλου στη ΔΕΔ φέτος, λόγω των...
Δεν το γνωρίζω, κύριε Δηλατόλα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει η ένσταση, υπάρχει η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που βρισκόμαστε, και το αναγνωρίζω αυτό λόγω της εκλογικής διαδικασίας, ο κ. Μητσοτάκης σχεδόν αυθαίρετα επέλεξε να πάει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.